I dag må dere synge den igjen. Min frelser og forsoner. Kommer frem for deg igjen, Herre og Frelser, først og sist for å takke deg for hele din frelse. Vi vil også takke deg for alle dine nådegaver. Vi takker deg fordi du vil bruke oss som tror på deg, Herre, på tross av alt det som klever ved oss ennå, som burde ha vært annerledes. Men jeg ber at du selv vil stelle med vårt hjerte, at du vil danne oss slik som du gjerne ville ha oss mens vi er her i verden. At det kunne skje med oss, som du sier om dine apostler. Jeg er herliggjort i dem. Herre, at du ville møte våre medmennesker gjennom oss. At vi fikk lov å være dine redskap i ordets aller egentligste mening. Så ber jeg gjennom det trenger i denne timen i dag, i ditt navn. Amen. Det var disse forskjellige nådegavene som kanskje skulle si litt mer om enn det jeg har nevnt. Jeg har nevnt at en nådegave dannes ved at Guds hellige ånd åpenbar for hjertet gjennom Guds ord det som er nødvendig for å utrette noe spesielt. Det som er gagnlig, som det er sagt. Nå er det mange nådegaver som dere hører. Vi har to steder at det er nevnt forskjellige ting. En i visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånden. Og så kommer en annen tro ved den samme ånden. Det var det jeg kunne ha lyst til å si litt om der. Den tro som her er tale om er jo ikke frelsende tro, for den har alle kristne. Uansett nådegave. Så her må det være tale om tro i en mer spesiell forstand. Da ligger det jo nær å tenke på for eksempel tro til å gjøre undre, tro til å helbrede og slike ting. Men all den stund det nå spesielt nevnt både kraftige gjerninger og nådegaver til å helbrede, spesielt i tillegg til dette med tro, så er det grunn til å oppfatte tro som noe ganske spesielt, nettopp i betydningen tro. Jeg tror jeg vil illustrere det med et par erfaringer fra krigens dager. Og jeg tror det er en nådegave som vi skulle be Herren om. Det kan komme situasjoner både for oss personlig og for Guds troende menighet, hvor denne nådegave kan bli svært nødvendig. Det var under krigen vi skulle ha et arbeidermøte her i Oslo, og på forholdene var meget vanskelig i Norge under okkupasjonen. På et tidlig tidspunkt ble det jo forbudt å reise fra den ene landsdel til en annen, og vi måtte søke om reisetillatelse når vi skulle forlate et område og reise inn i et annet. Vi måtte ha spesiell reisetillatelse for å reise fra Oslo til Bergen, og likedan fra Vestlandet til Østlandet, og fra Sørlandet til Østlandet og så videre. Så skulle vi som sagt ha et arbeidermøte, skulle samle våre forkynnere, og ledere, kretsformenn, kretssekretærer og andre fra hele landet til et samlingsmøte her i Oslo. Det viste seg å være meget vanskelig. Noen fikk reisetillatelse, og de kom da. Andre fikk det ikke. Og de som hadde fått reisetillatelse, det var blant dem, for jeg hadde mitt virke i Stavanger akkurat på den tiden. Vi hadde det temmelig vanskelig for å komme frem til Oslo. Så det var jo ikke noe selvsagt, men vi ble da samlet her en flokk. Vi var blant annet her på Fjellhaug, og vi var samlet til dels nede i forbundssalen, som vi kalte misjonssalen før. Så grep mismotet om seg. Vi fikk så mange etterretninger fra forskjellige kanter av landet. Det så mørkt ut både her og der. Og ikke visste man hva som var hendt alle seg selv. Og vi fikk til dels motstridende meldinger om hva som hadde hendt. Og mismotet begynte å gripe oss. Og så var det dette, vi hadde så forferdelig mange tyskere på det tidspunkt, og det var likedan da krigen sluttet, så var det mer enn 1,5 millioner tyskere i Norge. Det er en stor hær, det. Og ryktene gikk at de skulle brenne på fot og ødelegge på fot, og jeg vet ikke hva er det. Til dels skjedde det. Det skjedde for eksempel i Finnmarken. Ja vel, da er det en mann, en av våre venner, som står frem. Og så sier han, Gud har gitt meg tro. At det kommer til å gå godt både med misjon og med Norge. Jeg vet det sant. Jeg har fått den tro av Herren. Der har det typisk den nådegaven. Og så var det en til. Ja, jeg også har fått det sant. Vi har fått tro. Det var altså som et budskap fra himmelen, kan dere skjønne, i den situasjonen. Og det var det jo. Det var et budskap fra himmelen. Og jeg glemmer ikke hvordan det kom en fornyelse over hele forsamlingen. Og da gikk det opp for meg dette, å ha nådegave til å tro. Og det led litt ut mot det krigen, og det led mot slutten, så fikk jeg oppleve litt av det samme selv også. Og en av mine venner, en prest for øvrig, i en annen kristen organisasjon, han fikk det utpreget. Han fikk det festen på et tidlig tidspunkt. Ryktene begynte å gå vilt om at tyskerne skulle ødelegge Norge på fote. Hvis det gikk galt for dem i Europa, og det viste seg jo at de gjorde, og led utover i 1944 mot slutten av året, så led jo tyskerne nederlag i Europa. Og måtte vike på alle fronter. Og da het det seg det at tyskerne ville hevne seg i Norge, og de ville ødelegge og legge alt på foten. Da fikk jeg forvisning om, fra Herren, at tyskerne skulle forlate Norge uten et sverdslag. Det hørtes meget usannsynlig ut. Og denne min venn som jeg snakker om, han fikk flere klare ord fra skriften om det samme. At tyskerne, de skulle forlate Norge uten sverdslag. Og du kan skjønne hvordan det virket på kristne mennesker når vi sa det. Vi har fått det gitt fra Gud. Vi har fått den tillit gitt av Herren. Vi skal bli fri uten at det skjer den minste ødeleggelse. Det satte jo mot de mange kristne. Det er merkelig med det. Når Gud gir noe, så virker det. Og det gikk slik. Det som ingen hadde regnet med, og som ingen hadde trodd var mulig, akkurat det hendte. Tyskene la ned våpnene uten å ødelegge noe som helst. Jeg nevner dette bare som et konkret eksempel. Jeg kunne nevne mange andre ting også. Men bare for å illustrere dette. Tro. Dere ser her, er ikke tro til det ene eller det andre. Skjønt det vi også sier, det gjelder jo at man får en spesiell tro, for eksempel til å helbrede. Det er riktig det. Og til å gjøre kraftige gjerninger, det er sant nok. Men de nådegavene er jo nevnt som spesielle nådegaver ved siden av det å tro. Så her er tale om dette å kunne ha tillit til Gud på en måte som kommer hele Guds menighet til hjelp i situasjoner hvor det trengs. Og når jeg nevner det, så er det for dette er en av de ting som man kanskje ikke tenker så meget på når vi snakker om nådegaver i dag. Men som jeg tror jeg kunne anbefale dere å ta det litt med Herren om, hvis jeg nå skal nevne spesielle nådegaver. Vi har jo lov å gjøre det. Det er jo den nådegave som mest er i skuddet, sånn rent, hvis man kan bruke ordet populær om den. Det er jo tungetalen, vet dere. Den er jo mest utpreget mange steder. Jeg skal ikke si mer om den. Den er også gitt av Gud, når det er Guds ånd som virker den da. Tungetalen kan ha andre årsaker, det kan være noe sjelelig, men rent psykologisk også. Det er ikke alt tungetale som er virket av Gud. Det er ikke alt tungetale som er nådegave, altså. Det er nok tungetale blant kristne mennesker som vel mer kommer som en påvirkning av det miljøet, åndelige miljøet som de er i, enn det egentlig er virket av Gud som, men det skal ikke jeg komme inn på. Jeg har to ganger i mitt liv fått hjelp av tungetale, fordi jeg på den måten fått et budskap fra Herren. For jeg ser det slik, at tungetalen skal komme oss til hjelp hvor vi ikke kan finne vei ved hjelp av våre alminnelige ord. Og ikke vet hva vi skal si, ikke vet hva vi skal tenke, ikke vet hvordan vi skal innrette oss i en situasjon, så kan Gud gi oss budskap. Og slike situasjoner hadde vi også under krigen. Og jeg var oppe i en slik situasjon. Jeg skal ikke fortelle detaljene om den, jeg var ettersøkt av tyskerne og visste det, hadde fått varsel om det, og ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg satt hjemme i min stue, det var sent på kvelden. Klokken var, jeg husker, 1:30. Jeg hadde vært nede i byen og truffet en mann som jeg var blitt bedt om å treffe, og fått beskjed om at tyskerne var etter meg, at jeg måtte gå i dekning. Jeg satt hjemme, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Veldig urolig var jeg. Og hvor skulle jeg gå hen? Jeg kunne ikke gå. Jeg bodde i Sinsen Hageby. Det er der borte på oppsiden av Lørenveien der. Bodde et hus oppi der den gangen. Og jeg kunne ikke gå hit til Fjellhaug. Ikke kunne jeg gå hjem. Min mor levde da. Jeg hadde mitt barndomshjem ennå. Ikke kunne jeg gå dit heller, for det var ikke noe hjelp i. For de ville jo komme på disse stedene. Og ikke kunne gå til hvem som helst, som situasjonen var den gangen, og da satt jeg der. Så gjorde jeg det som jeg aldri har gjort, hverken før eller siden. Jeg satt med Bibelen i fanget. Da sa jeg til Gud, nå slår jeg opp og må få. Og så får du la mitt øye falle på det ord hvor du gir meg råd igjennom. Så gjør jeg sånn, og så kom det opp et ord Om noen står frem og forfølger deg og står deg etter livet, da skal min Herres liv være skjult i de levendes flokk hos Herren din Gud. Men dine fienders liv skal han kaste ut som en sten av flint. Akkurat det ordet stod der. Og det var akkurat som ordet lyste. Den var skrevet en transparent, sånn så det ut. Jeg hadde jo lest ordet før, der i Abigails tale til David, det var 1. Samuel 25-29, der står. Jeg er ikke helt sikker på henvisningen, men det er der omkring. Og det var jo svarventende på det. Jeg hadde ikke annet å gjøre enn å legge meg til å sove i Jesu navn, og det gjorde vi. Og vi sov godt den natten. Men jeg antar at vi var de eneste som sov godt i det strøk. Og dagen etter var min kone borte i en forretning, og melkeforretning, som handlet som vanlig. Så hører hun de snakke om noe som har hendt om natten. Så spør hun en som står der, hva er det dere snakker om? Vet ikke du det, sa hun. Vet ikke du hva som er hendt i natten? Det var merkelig. Det kom en tysk patrulje som skulle ha fatt i din mann. Vet ikke du det? Nei. Jo da, de har kommet med en bil, ledet av en feltveber. Og de hadde ståket, for de var jo ikke akkurat stille, altså. Jeg bodde i nummer 32 i Breisveien. Så hadde de gått opp i nummer 42. Av en ukjent grunn, jeg vet ikke. Herren hadde slått dem med blindhet, forstår jeg. Og der hadde de ståket og bråket. Og så hadde de fått vite at jeg hadde aldri bodd der. De sa ikke det mer. De visste hvor jeg bodde. Det sa de ikke. Vi holdt jo sammen under krigen. Ja, så forlangte jeg at sønnen i huset, han skulle kle på seg og følge med dem til nærmeste politistasjon. Og det var jo ikke langt, for det var den gangen i Ulvenveien. Det var rett bak. Der var, dere vet, baken for der var Sinsen kapello, den der like bort mot, denne mot Trondheimsveien der. Det var politistasjonen der, den nå flyttet til Økernen, men den var der i mange år, og også under krigen. Så forlangte de av vakthaven der å få høre, han har kartotek over hele befolkningen. Så sa han det er riktig, der har aldri bodd noen med det navn. Så fikk de det skriftlige han, og med politistasjonens stempel og vakthavenes navn, og så dro de sin vei. Spurte ikke mer etter. Dette hadde foregått om natten, og folk hadde stått i vinduene i alle hus og fulgt med i begivenhetens gang. Det var bare vi som hadde sovet. Sånn er det når Herren gjør en ting. Han skjulte meg for det nå. Men så skjønner dere, jeg var engstelig og urolig flere dager. Jeg visste ikke riktig hvordan dette skulle være. Men så fikk jeg besøk av en god venn som var los, reiste mellom Stavanger og Oslo på noe som het Kysthurtigruten den gangen. Den er nedlagt for mange år siden. Han er hjemme hos Herren også for mange år siden, forresten. Han kom opp, og vi satt hjemme og snakket om dette. Og så vi ba til Gud, da. Og så begynte han å tale i tunger, ja. Det glemmer jeg aldri. Det var som himmelen kom ned over oss. Og da fortalte Herren meg hva jeg skulle gjøre for ham. Og ga tillit til ham. At det var ingen fare og så videre. Jeg fikk det gitt, altså. Jeg kan ikke forklare det selv. Men jeg visste at det var til meg. Det var liksom, det var jo ikke noen ord, eller jeg visste ikke hvordan vi skulle tenke, eller hvordan vi skulle ta disse tingene. Men da kom svaret, altså. Glemmer det aldri. Det har hendt en gang senere også det at Herren har gitt meg et budskap på en slik måte. Men det skal jeg ikke fortelle det nå. Så det er nådegave som Herren gir, og som jeg tror nettopp skal brukes på den måten der. For apostelen Paulus sier at i en offentlig forsamling, der vil han heller tale 5 ord med sin forstand, sier han, enn 10.000 ord med tunge. Men det betyr på ingen måte at han forbyr tungetale i en offentlig forsamling. Det gjør han ikke. Men han sier det skal ikke være mange, og så sier han at det skal tydes. Jeg er veldig nøye på at det blir tydet. Men ellers så, det som vi trenger i våre forsamlinger, det er jo en klar tale til oppbyggelse. Men der, hvor altså, vi ikke, han har sagt, vet och komma någon väg med vår klara tanke och allt det på sig. Vi vet hur vi ska inrätta där först och främst tungetalen vi inte kommer till hjälp. Och därför vet jag tungetalen också en nådegave som Gud ger många kristna i sitt lönnkammer. Men aposteln säger att jag talar ju mer i tungor än det är alla sina. Och det är naturligtvis då när han är alene med Herren. Och hans tanke inte räcker till längre. Och vår åndens usigerliga suck, som jag talar om i Romarbrevets 8 kapitel, får sina lydliga uttryck. Det blir ju tungetal. Så jag tror att tungetalen har en väldigt stor betydning där den är gitt av Gud. Och det tror jag nog det är synd för idag. Och han är så kanske många lägger för stor vikt på det, på bekostning av andra ting. Men sånt ting som detta är att ge en viss tro den samma år. Likadant tror jag också att detta att ni ska be Gud om nådegaver till att helbreda och slike ting heller inte är så ukänt idag. Men det är en annan ting. Visst du ser henne mot slutet av kapitel 12. Där i första Korintierna så står det också en del om nådegaver. Gud satte menigheten för det första apostler, för det andra profeter, för det tredje lärare, så kraftiga gärningar, så nådegaver till att helbreda, till att styra och till att tjäna, står det. Där det är en nådegave som kallas en nådegave till att tjäna. Den tror jag är lite påaktig idag. Den tror jag är väldigt påkrävd idag. Och den kunde jag ha lyst till att också se ett par ord av. Och få det gitt från Herren. Och kunna gå in för att vara till tjänste och till hjälp för andra. Och det är en nådegave som jag kan vittna om på den måten att jag har fått hjälp av slike nådegaver nu efter jag mist syn. Det begynte för en del år sedan. Nu är det snart 10 år sedan jag blev blind. Jag har varit helt blind nu faktiskt alltid i 10 år. För sommaren är det 10 år. Så kom det en till mig och sa att jag har fått det gitt av Herren att jag ska gå dig till honom. Jag har inte bett honom. Jag har fått det gitt av Herren. Och det var ett ord från profeten där det gällde Elias tjänare Elisa. Ett ord i den sammanhang, jag husker inte nå exakt vilket ord det var, men det har kommit förhåll. Det var ganska slående förresten. Och den ene efter den andra är kommit. Till denna dag har jag inte behövt att be någon om att hjälpa mig. Vad Herren har sänt det. Jag kan vittna om hur stort det är att någon får syn för det. Och så här är det att det blir liksom gitt åndens uppenbarelse till det också. Jag bor i en, jag vet inte om vi ska kalla det menighet, vi heller kalla det kirkesång. Det är ju annat som hör till menigheten än de som är kristna. Vet du. För det är mycket gamla och skröpliga där borta i Torshov. Det är verkligen trist många gånger att höra gamla människor som manglar mat och manglar bränsle. För de kan inte komma ut och handla, de är för skröpliga till det. Och det är för liten hjälp, det är för stort sång. Och prästen vet inte om all den gång. Menighetssöster har vi inte för tiden. Det var en grupp, Donne Tensinger, där borta. Och en av dem som ledde till den gruppen plötsligt fick det för sig en dag att han skulle gå och besöka en gammal. Det gjorde han. Och då tror jag det skedde något med han där. Då tror jag faktiskt att Gud gav han den nådegaven och hjälpte. Och han fick se något. Han vittnade om det själv efterpå. Han skaffade den gamle både bränsle och mat. Och läste Guds ord. Och gjorde rent och fick med sig ett par andra grupper att hjälpa sig. Och sätta olika ting i stan och ordna. Og dette ble til sånn en glede og velsignelse for dem selv, at de simpelthen begynte å gå inn for dette. Det ble aldeles som liv av døde for de to overraskende. De ble fullstendig nye mennesker gjennom det. Og det er ikke tvil om at de der kom inn på noe som Gud har satt i menigheten, og som Gud gjerne ville ha praktisert, men som i dag vel er meget oversett. Man snakker om nådegaver, tenker på så mange ting, på tungetal og helbredelse og mange ting. Men dette å tjene, og dette å gå andre til hånde, det er jo en nådegave som ikke ruver i den forstand, at altså man blir jo ikke lagt merke til og slik. Men det er jo ikke det som er hensikten. Og nå kommer jeg inn på det som rent prinsipielt er et viktig spørsmål. Hva vil en stor nådegave si? Vi blir bedt om å strebe etter de største nådegaver. Mest efter å tale profetisk, står det forresten i kapittel 14 her, fordi det var så aktuelt i Korintermenigheten. Som situasjonen var der, var det høyaktuelt å strebe etter den nådegaven. Men ellers, hvis vi rent prinsipielt skal spørre, hva er en stor nådegave? Så svarer det, den som du mest kommer andre til nytte med. Den som du kommer lengst i å hjelpe andre med, enten det er på den ene eller andre måten. Hvor stor en nådegave er, beror på i hvilken utstrekning den hjelper, og den fyller et behov. Nettopp det. Det sier jeg en gang til. I hvilken utstrekning den fyller et behov. Det avgjør hvor stor en nådegave er. Det gir svar på mange ting. Det gir svar på spørsmål om, som du har også, hvordan skal jeg bli klar over min nådegave? Har jeg noen nådegaver? Eventuelt, hvordan skal jeg bli klar over det? Vel, ta det helt praktisk. Hvor er det du fyller et behov? Hvor er det spørsmål efter deg? Fordi de har bruk for det. Og du skjønner, når du er der, når du gjør det de blir bedt om deg, så er det virkelig til hjelp, altså. Der har du en nådegave. Det er ikke tvil om det. Det skal du se efter. Om det spørs om nådegave til å forkynne, kan du kjenne på det. Er det noen som har bruk for det, jeg sier? Kommer noen til hjelp med det, jeg sier? Gir jeg noen fra Gud det de trenger å få fra Gud med det, jeg sier? Det er spørsmålet. Ikke svært om jeg har talegave. Min forgjenger som rektor ved Fjellhaug, han het Enok Osnes. Han var rektor her inntil året 1949, da jeg overtok etter ham. Han sa nokså karakteristisk, nådegaven er ikke gitt til pynt. Jeg skjønner hva han mente. Gud skal ikke ruste oss ut med nådegave for at vi skal ta oss godt ut, for at vi skal bli fremtredende kristne, for at vi skal bli lagt merke til og bli sett opp til og folk skal si nei så stort. Det er ikke det. Nådegavene er ikke gitt til pynt, sa han. De er gitt til nytte. De er gitt for å være til velsignelse. Og de er nettopp gitt. Jeg skal prøve å si dette helt saklig. Finne et mer saksvarende uttrykk enn å si nettopp for å fylle behov. Derfor er de gitt. Og er det spørsmål om nådegave til å tale på kyrne, så blir det spørsmål om, gir jeg de som hører på det som disse trenger å få fra Gud gjennom det jeg sier? Det er ikke om jeg er veltalende, spiller det ingen rolle. Og det er ikke jeg heller. Jeg hadde en skrekk for det da jeg var ung, at jeg skulle bli taler og sånt. Så ble det akkurat det der. Herren har underlige veier med oss. Och jag vet det att det som jag har fått och som jag bär fram, det är det som Herren har uppenbart för mig i Guds ord. Det vet jag. Detta gäller alla nådegåvor. Och så tungetal är egentligen spörsmål om det är det som ju egentligen framgår av apostelns tal om bruken i menighetsförsamlingen och fyller den ett behov. Men när det gäller tungetal så må vi också spörsmål om den fyller ett behov för mig personligt i mitt eget gudsfall och på tungetal må också gett det bruk och fyller behov för oss personligt. Men också för att fylla behov för andra. Men ellers är det med nådegavene först och sist att de står till menighetens disposition. Och om jag har nådegaver, det vill först och främst andra uppdaga, inte jag själv. Men jag vill också uppdaga det själv ved att andra uppdagar. Och ved att andra också kanske kan säga något till mig om det. Det var i en sammanhang aposteln Paulus sa att den helige ånd vittnet för ham i by efter by. Det var på den tredje missionsresande. Den helige ånd vittnet för ham i by efter by. Att när han kom till Jerusalem, då väntet bond och trängsel av. Jag kan då spöra, varför var det bara i byene att den helige ånd vittnet för ham om det? Jo, för detta vittnesbudet kom genom andra kristna, ikke sant? Det aposteln menar är att det han hör genom troende bröder, det är Guds sons vittnesbud till ham som kommer där om vad som kommer till henne med ham när så långt kommer. Det är allt alltså där hans framtid och detta att han skulle bli fångad och så vidare. Men det samma gäller också när det är nådegåva. Den helige ånd kan vittna för oss om nådegave, men då kommer det vittnesbud först och främst genom andra kristna, i alla fall till att börja med. Och kännetecknet som följer med det och som går hand i hand med detta vittnesbud, det är detta att det fyller ett behov och att det blir spörsmål efter det. Så får du ta det praktiskt och ta det helt. Jag vill gärna bruka det ordet konkret, för det är det med Guds ord. Han säger ju det, aposteln Johannes, i begynnelsen av sitt första brev. Det som vi har sett, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon och som våra händer följde på sig. Och det är det som är att ta och följa på, det är det vi menar med konkret. Om livets ord. Det står i begynnelsen av Johannes första brev. Ord om nådegaven är sånt ett konkret ord. Och de tingen jag snackar om, det är inte sådana mysteriösa, oklara ting, men det är enkla, likefremme kjennsgärningar i Guds rike. Det ska ni se efter. Och så till slut så vill jag ge dig ett inträngande råd. Jag kan kanske få lov att säga som min bekännelse. Jag har praktiserat det själv och har tänkt att praktisera det så länge jag lever här i världen. Jag vill ge dig det råd att inte be egentligen om en bestämd nådegave utan att du får det särskilt pålagt dig att göra det. Det kan hända att göra det. Sånt som detta med sa om tro eller om att tjäna. Det kan hända det. Det kan också kan ge andra ting. Men ellers vill jag inte ge dig det råd att be om en bestämd nådegave, men be om kärlighet. Mitt i här, mellan kapitel 12 och 14 har du först på Korinthierna 13. Jag vill visa er en ännu bättre väg, står det, tala om kärlighet. Kärligheten är åndens frukt. Åndens frukt är kärlighet. Men den följer också det andra som står om åndens frukt, det är glädje. Fred, som egentligen betyder en himmelska harmoni. Det är langmodighet, det är mildhet, godhet. Och inte minst godhet, ja. Trofasthet, saktmodighet och avhållning. Men det koncentrerar sig detta om kärlighet. Då ska jag få ge dig ett gott råd, och som jag gärna ville lägga dig på hjärtat. Du ska be om kärlighet, omsorg för andra, trang att hjälpa andra. Be om detta som är så sjelden idag. Kristna människor som går ut av sin egen väg för att vara något för andra. Så tror jag nog att det inte ska mangla dig nådegave. Det är jag säker på att det inte ska. Får du kärligheten, så får du nog nådegave eftersom Herren vill ge dig. Så är liksom, jag vill till slut sammanfatta det hela i det. Som ett inträngande råd till dig. Och så hoppas jag då att jag har, trots det här i all skröplighet jag maktar att tala om dessa ting, allikevel har fått gitt er något som har gitt er svar på spörsmål. Jag hoppas det. Ja, jag tror jag vill få stansa här, jag. Det är inte så mycket en av timmen.